Welcome back to another episode of As It Is with Sir Ace. I'm still your classmate. Classmate nyo ako pagdating nito. Ang tanong, saan ka magaling noong nag-aaral ka pa? So, tuloy lang natin yung kwento, no? Noong elementary, nakapag-cutting ako. At yun na nga yung, as far as I can remember, yun na yung una at huli noong elementary ako. Kasi nga, kinabukasan, napalo kami ng teacher namin. So, tanda-tanda ako yung araw na yun. Pero hindi ko na maalala ko anong date, syempre. Nakapila kami sa harapan. I think naka-squat pa yata kami. At nakalahad yung aming mga palad sa harap ng mga classmate namin. Grabe, at grabe niluha ko no, nung mga oras na iyon. As in, talagang may iyak ka. Iiyak ka talaga sa pamamalo ng teacher mo noong bata ka pa. That's elementary days. And then, noong high school, pagkating, yes, nakapagkating ako with some of my high school classmates. Kilala nyo na kung sino kayo, kung sino man kayo. Siyempre, pumunta kami sa bahay ng mga classmates. Yan, alam nyo na, barka-barkada. Yan, diba? Ito, saan pa tayo magaling? Tama lang nga, baka saan pa mapunta yung mga kwentuhan natin. No? Yan. Basta, syempre, nung bata tayo, marami tayong kalukuhan. Yan, nakapag-cutting classes tayo. Sakit tayo sa ulo ng ating mga teacher. Grabe, naalala ko pa na parang na problema pa kami sa ano. May pinagawa yung English teacher namin para na makabawi kami sa grades, di ba? Parang may pa-project siya sa amin, special project. Yan. So, yan. Parang ayoko nang balikan yung mga araw ng cutting classes, no? Now, let's talk about ito. Best in memorization daw siya. Ah, dyan ako hindi best. Yan. Mahina ako sa memorization noong ako ay bata pa at noong ako ay estudyante pa. Especially noong high school. Maybe because ang daming distraction, no? Pag high school ka, no? Mas maraming ano ba, gumugulo sa isipan mo, mas marami kang ginagawa, marami kang pinapanood, binabasa. And to think na wala pang social media before, di ba? Early 2000. Iniisip ko ngayon, paano yung mga kabataan ngayon? Paano pa sila sa memorization? Yan, hate na hate ko yung memorization. Kaya, believe ako sa mga best in memorization talaga. Believe ako sa mga classmates ko before na napakagagaling mag-memorize. As in talagang, pag pinag-report mo sila, meron akong classmate, kilala mo rin sarili mo, na kapag ka nag-report siya, talagang word for word, kabisado niya. No? Talagang hindi siya matitinag pag nag-report siya. Yun ang kahinaan ko talaga nun, memorization. Kaya, tingin ko noon sa reporting, hindi ko rin kaya. Pero yun nga, ganun pa rin, naging teacher pa rin tayo. Ngayon naman, ganun din, merong mga instances na pag may memorization na kailangan, hirap. Nahirap talaga ako, no? So, I'm not best in memorization nung ako ay nag-aaral pa. Saan pa ba tayo? Merong mga best student, best in leadership na tinatawag. Best in maingay, yan, mga maingay ba ako nung parang hindi ko alam kung maingay ba ako. Yan. Sige nga, comment kayo kung sa mga nakakilala sa akin, no? Maingay ba si Sir Ace? Feeling ko maingay ako or madaldal ako. Feeling ko dun din nagmahal yung mga anak ko ng mga kadaldalan. Yan. Algebra in high school, no? Hindi ko talaga kinakayang algebra na yan, no? Yan, yung mga subject na ganyan. Math. Who loves math? Yan. Ay, pero kudos talaga dun sa mga magagaling sa math. Talagang napag... Grabe yan. Ito ah. To tell you honestly, lumulubog ako sa upuan ko kapag ka math yung subject. Hindi ko talaga siya ma-take. Grabe. Hindi ko kaya yung... Basic math lang talaga yung kaya ko. Kaya hanggang ngayon, nagka-calculator ako. Ngayon matanda na ako, nagka-calculator ako. Basic math. Kaya saludo ulit ako sa mga magagaling sa math, sa ating mga math teachers na napakagagaling. Saludo po ako sa inyo. Grabe, kinaya nyo yun. So, yun. Hindi ako best in memorization at hindi rin ako best in math. So, kayo, ano yung mga best? Saan kaya magaling noong kayo ay nag-aaral pa? Again, life is short. Don't forget. Ayan, life is short. Huwag kalimutang umiti, tumawa, at maging masaya.